Të mos përdorim huazimet që prekin leksikun e Shqipes, kur ekziston gjegjësja në Shqipe. Është detyra jonë që të ruajmë një gjuhë të pastër Shqipe e të çojmë më tutje punën e rinjtësve shqiptar. Pse jo, edhe ne të lëmë gjurmët tona në të, duke u lënë pas brezave të arshëm një Shqipe të pastër. Nuk është as pak modernizimi gjuhës përdorimi i fjalëve të huaja, sa do gjuhë të huaja të dim. Huazime duhen përdorur në gjuhë në ato raste kur fjala vjen së bashku me shpikjen apo dukurin, gjë që ndodh në të gjitha gjuhët e botës duke pasuruar kështu gjuhën me fjalë të reja. Procesi i kundërt çon në zvendimin e gjuhës sonantare, e varfëron leksikun e saj duke bërë të vdes një fjalë ekzistuese të Shqipes.